Addi Demokraatawa Oromo torban darbe haala Oromiyaa keessa ka yeroo amma laalchisuun ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa sana akkanuuf ibsaniif dubbii himaa dhaabicha obbo Leencoo Baatii haasofsiisnee jirra.
Qabiyyeen ibsa kana Oromiyaa keessatti ammaan kanatti qabsoo diddaa gabrummaatiitu deemaa jira. Qabsoo diddaa gabrummaa kanarratti wareegama hedduu qaalii ta'etu baafamaa jira. Tokkoffaa ajjechaa kana hin balaaleffanna. Itti dabalee ammoo qabsoo uummanni keenya karaa nagahaatiin mirgaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf godhu ni deeggarra. Tarkaaffiin mootummaan amma gara jabeenyaan Oromoo irratti amma fudhataa jiru kuni qabsoo kana of duuba deebisuu hin danda'u. Itti dabalee ammoo qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf tokkummaa barbaachisa. Jaarmuleen Oromoo maqaa uummata Oromootiin socho'an walitti dhufanii qabsoo kana qindeessuudhaan qabsoon kun wareegamni hammana akkatti kafalamaa jiru akka karaa irratti bilaashatti nafne qabsoo qindaa'aa godhuudhaan galii isaa akka rukutu jaarmoonni Oromoo hatattamaa walitti dhufanii akka mari'ataniidha. Itti dabalee ammoo sabni Itoophiyaa biraa uummanni Oromoo osoo hidhamaa ajjeefamaa dararamni hammana irra gahaa jiru caddisee taa'ee laaluu hin qabu qabsoo Oromootiif tumsuu qaba ka jedhu akka kanas marii goonu waamicha goone. Sadaffaa ammoo mootummaan kun aangoo fudhachuu qofaa miti aangoo san qabatee akka ittituuf akka turu ka godhe warra Awurooppaatiif Ameerikaadha. Amma waggaa 25 booda guddinni biyya san keessa hin jiru, dimokiraasiin hin jiru, filmaanni haqaa hin jiru, ajjechaaf hacuuccaa saamichaaf ammoo hanna guddatu biyya san keessa deemaa jira. Kana arguudhaan mootummaan kun karaarra waa hin jirreef of duuba deebi'anii akka of laalan walumaa galatti waamichi nu goone kana.
Tole egaa obbo Leencoo, ajjecha hookkara isin hojjettan kana Oromiyaa mara keessatti innaa adeemaa jiru dhagahamaa jira. Akka amma argamutti garuu dhaaboliin Oromoo adda adda jiru qoqqoodamanii meeha jennu utuu jijjiirraan mootummaa ta'ee adda adda dhaabachuu kanaan eenyutu tokkummaa uummataa eegee hooggantummaan dursa jettu? Ibsa baaftan irratti ka tuqame keessaa tokko paartileen siyaasaa Oromoo akka tokkooman ka gaafatu sadarkaa maalirra jirtu?
Gaafii gaariidha. Nutu gargar jiruu keenya ofitti beekna, nutu faffaca'uu keenya ofitti beekna malee diinni keenna nu hunda ija tokkoon laala. Warra qabsoo hidhannoo godhan ija tokkoon laala. Warra gartee nagahaan biyya keessatti qabsoo godhan ija tokkoon laala. Warra lakkii nuti mootummaa kophaa ijaarannaa Oromiyaa bilisoomte wal boomte jedhu ija tokkoon laala. Lakkii mee yoo danda'ame waliin buluu hin dandeenya. Seera kanas fudhannee qabsoo karaa nagaatiin qabsoo goona warra jedhanis ija tokkoon laalan. Sabboonota oppidiyoo keessa jiranis ija tokkoon laalan. Diinni keenya Oromoon isaaniif tokkoo jechuudha. Sagantaa adda addaa illee oo qabaatee jedhe. Kanaafuu diinni nu tokkoomsee jira. Wanni nuti tokkoon taaneef hin jiru. Dantaa uummata keenyaatiif jennee uummata keenya gartee gabrummaa keessaa baasuuf jecha walitti dhufnee tokko taanee wal dhageenyee qabsoo qindeessu nurra jira jechuudha. Kun hin danda'ama. Kanarratti tarkaaffiin adda addaa fuffudhatan ni jira jechuudha. Daandiin qabsoo uummata keenyaa bilisummaadhaan geessu saaqamee jira. Galgaliin qabsoo kana sirriitti kaa'amee jira. Daandii kana xiqqoo bal'ifnee saboonni biraallee daandii kanarratti dabalaman akka nuutumsan diina xiqqeessaa fira guddisaa deemutu nurra jira jechuudha. Kanarratti walitti dhufnee mari'achuun ni danda'ama. Addaa Oromoo ta'utu wanjala biyya san keessatti. Qabsoo hidhannoo malee qabsoo nagaa hin barbaaddanidha. Mookee karaa nagaatiin qabsoofnaa jenna. Lakkii isin biyya kana diiguu barbaadan oo yoo danda'ame waliin bulla jenna. Seeraan biyya kana galmaa qabsaadhame galmaanii qabsaan kun mana hidhaa jiran. Warri isaan wajjin oppidiyoon bara dheeraa hojjetaa ture garigariin kun hara'amuu hin hidhamu jechuudha. Mootummaa kanaaf Oromoon bakka fedhellee yoo ejje jaarmaaf kamqaillee yoo keessa jiraate isaaniif diinaa jechuudha. Kan ofitti beekne qaawwa kana cufachuun nurra jira. Gaafiin kun ammoo gaafii uummata Oromooti. Kanaaf deebii kennuun dirqii ta'a.
Dhaabni keessanii Addi Demokraatawaa Oromoo qabsoo hookkaraan alaa geggeessinaa ka jedhu amantaan isaa ibsa kanarrattis akkuma bahee jiru jechuu kooti. Ajjeechaan yeroo geggeeffamu hookkaratu ka'a. Akkaataa kanaanii hookkara uumamu dhaamsitanii karaa nagaan rakkoon akka furamu gochuuf tarsiimoo lafa kaa'attan qabdu qoodi keessan maali?
Tokkoffaa humni tokko yoo qabsoo godhu tokko humna isaa laala, humna diina isaa laala. Mootummaan amma aangoo irra jiru waggaa 25 humna waraanaa humna tikaa ijaarrataa bahe. Jabeerni isaa tikaa fi waraana jechuudha. Laafinni isaa ammoo uummata of biraan qabu jechuudha. Kanaaf jabeenna isaatiin osoo hin taane laafinna isaatiin isa lolutu nurra jira jechuudha. Laafinna isaa maali? Uummata keenya jechuudha. Haala addunyaa irratti amma dhalate. Sadarkaa dammaqiinsi uummanni Oromoo irra gahe. Meeshaalee samquunnamtii amma addunyaa keessatti argamaa jiran Oromoon itti fayyadamaa jiru yoo laallu karaan akka salphatti goolee hundatti mootummaa kana dachii itti dhiphifnee akka inni jilbeeffatuu fi akka gartee mirga keenya harka keenyaan arganne abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu dandeenyuun ummata keenya kakaafne karaa nagaatiin qabsoo godhuudhaaf. Warri qabsoo hidhannootitti jiran itti hafufan. Nuti ammoo katti amannu qabsoon amma karaa irra bu'ee deemaa jiru kun qabsoon nagaa kun ija argamsiisuu danda'a. Kana deeggarraa kanatti ammoo ummata keenya kakaafna waan gara fuulduraa qabsoon kun garamitti akka deemu hin beeknu. Aynaa qabsoon nuti goonuu kan murteessu ejjennoo mootummaatii fi haala inni qabsoo ummata Oromoo itti ittisuudhaaf yaalutu qabsoo itti aanu murteessaa jechuudha. Wanti kun dhiibee karaan hundi dhabamee cufamee bahanii hiriiruun kunis yoo kadhabamu taate ummanni Oromoo harkaan kennatu karaa biraatiin mootummaa kana irratti qabsoo godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kana kan murteessu haala mootummaati. Katte aanu.
Dubbi himaa adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis VOA sagantaa afaan Oromoo galatooma ulfaadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan